Življenje išče pot.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v naši rubriki Življenje išče pot. Tokrat v tem mesecu maju, ko Evropsko združenje Evropa Dona pripravlja mesec osveščanja o raku jajčnikov, gostim ginekologinjo doktorico Nino Kovačevič. Gospa Nina, prosim, najprej mi povejte, kako je s pojavnostjo raka jajčnikov in zakaj ste se sploh odločili, da ta mesec posvetite ozaveščanju o tej bolezni?
Lepo pozdravljeni. Rak jajčnika je pravzaprav ena zelo zahrbtna bolezen, ki zelo prizadane kvaliteto življenja in pravzaprav tako je treba poudariti, da nimamo nekega preventivnega programa, tako kot ga imamo recimo za odkrivanje raka na materničnem vratu ali za odkrivanje raka na debelem črevesju. In iz tega naslova je pomembno, da ženske osveščamo, na kakšne težave, simptome morajo biti pozorne in kdaj je moment, da poiščejo pomoč oziroma se v svojih težavah posvetujejo ali z osebnim zdravnikom ali z ginekologom. Kot smo vprašali, se pravi, kar se tiče pojavnosti raka jajčnikov. Zadnje podatke imamo za leto 2019 in takrat smo v Sloveniji odkrili 163 novih primerov. Mora pa poudariti, da pravzaprav za rakom jajčnika zbolevajo ženske v vseh starostnih obdobjih. Res pa je, da je pač bolezen pogostejša po 50. letu. In tako približno polovica primerov odkrijemo pri ženskah med starostjo 50 in 75 let.
In potem, ko se nekako ženska ozaveda in nekaj je narobe, kaj je tisto, kar je narobe? Simptomatika, na katere naj bodo ženske pozorne in naj takoj gredo k zdravniku?
Težave, ki jih povzroča rak jajčnika, so pravzaprav zelo neznačilne, so zelo nespecifične. In tudi 3/4 raka jajčnika odkrijemo v napredovalnem stadiju. Namreč šele v tem obdobju začne rak jajčnikov povzročati težave. Dokler je on omejen, dokler je bolezen omejena, ženske praktično težav nimajo. Težave, ki se pa na to pojavijo, so pa recimo bolečine v trebuhu, bolečine v medenici, lahko se poveča obseg trebuha, ženske imajo lahko občutek napihnjenosti, občutek hitre sitosti, ob tem lahko izgubljajo telesno težo, pojavijo se prebavne motnje in pa tudi lahko opažajo spremembe v pogostnosti uriniranja. Pravzaprav vse, kar so do sedaj povedali, tako kot smo omenili, je nespecifično, je neznačilno. In ženska, če te težave opaža, je absolutno prav, da obišče zdravnika, da obišče ginekologa, da se težave raziščejo naprej.
Kakšni pa so dejavniki tveganja? Katere ženske so bolj ogrožene?
Bolj ogrožene so ženske, ki niso nikoli rodile, ženske, ki so neplodne oziroma so bile neplodne in pa seveda tukaj je na mestu, da omeniva družinsko obremenjenost. Namreč približno 10% rakov jajčnika ima v ozadju družinsko obremenjenost ali v sklopu Lynch sindroma ali v sklopu brca mutacije. In če je recimo tveganje za nastanek raka jajčnikov v splošni populaciji nekje 1,3%, potem so ženske, ki imajo družinsko obremenjenost, bistveno bolj ogrožene, kajti tveganje, da ženska zboli za rakom jajčnika, je 30-70%, če je družinska obremenjenost prisotna. Seveda pa, da ne bova samo strašili, je treba tudi povedati, da v bistvu obstajajo tudi dejavniki, ki zmanjšajo tveganje za nastanek raka jajčnikov in sicer to je pa uporaba kontracepcijskih tabletk.
Potem pa me še zanima, ali je potem za te ženske, ki so bolj ogrožene, pravzaprav koristno, da bi si v menopauzi potem odstranile jajčnike?
Ženske, ki imajo družinsko ogroženost za rak jajčnika, se seveda bolj pogosto sledijo pri ginekologih in tudi priporoča se preventivno ginekološko operacijo, kar pomeni odstranitev obeh jajčnikov in obeh jajcevodov. Potem pa seveda odvisno, za kakšen tip oziroma vrsto družinske obremenjenosti gre, od tega tudi zavisi, v kateri starosti se preventivna ginekološka operacija priporoča. Vkolikor se pa seveda ženska ne odloči za preventivni poseg oziroma si še želi otrok, ker še ni zaključila s svojim rodnim obdobjem, potem pa sledijo polletni ginekološki pregledi z vaginalnim ultrazvokom in pa s spremljanjem tumorskih markerjev.
In kako pa poteka potem zdravljenje tako v splošnem?
Zdravljenje pravzaprav se začne takrat, ko imamo mi histološko potrjeno diagnozo rak. Se pravi, ko odozamemo košček tkiva, ga pošljemo na preiskavo in ko dobimo izvide. Zdravljenje zavisi od tega, kako napredovala je bolezen. V osnovi seveda svoje mesto brez nadaljnega ima kirurgija, kjer probamo v celoti odstraniti tumorsko tkivo. Seveda ob tem odstranimo tudi maternico, oba jajčnika in oba jajcevoda. Vendar so pa že na začetku omenili, da 3/4 raka odkrijemo v napredovalem stadiju. V takem primeru pa velikokrat kirurgija ni ustrezen izbor zdravljenja, ker ne moremo v celoti odstraniti bolezni. V tem primeru se pa potem poslužujemo sistemske terapije, ali naj bo to kemoterapija ali pa tarčna zdravila.
Doktorica Nina Kovačevič, hvala za vsa vaša pojasnila, pa želimo vsem, ki nas poslušajo, predvsem ženske, da bi se čim hitreje odločile za pregled, ko opazijo nekatere posebne težave in simptome. Hvala lepa.
Najlepša hvala.
Življenje išče pot.